Selamat datang di podcast Lantai 2. Halo semuanya, Pak Dete mungkin boleh disapa.
Halo.
Halo semuanya. Podcast Lantai 2 kali ini masih bersama Citra Regina Apris. Podcast Lantai 2 itu sebenarnya podcast yang kita ngomongin isu-isu soal sumber daya alam dan energi dan sumber daya alam lainnya, Pak Dete nih. Nah, kali ini podcast Lantai 2 ini spesial ya, rekan-rekan, karena kita kedatangan seorang, saya boleh bilang pakar begitu ya Pak, atau pegiat anti korupsi ya, pegiat anti korupsi yang beliau sekaligus adalah seorang anggota badan pengarah dari PWYP Indonesia. Dan spesialnya adalah beliau ini juga adalah seorang anggota tim percepatan reformasi hukum nih di Indonesia. Nah ini kalau misalnya kalian pada nonton Mata Najwa kemarin ya, itu sempat dibahas sedikit oleh Mbak Najwa karena Mbak Najwa ini ternyata juga temannya Pak Dete guys di Pogja ya. Oke, Pak Dete boleh dong kenalan dulu.
Silakan Pak Dete. Oke, terima kasih Apris, terima kasih para pendengar. Pendengar ya. Oke, Lantai 2 ya.
Iya.
Keren ini namanya. Saya diundang untuk sharing terkait dengan tim percepatan reformasi hukum dan apa yang sudah dilakukan, lalu kedepannya juga seperti apa. Ini menurut saya menarik untuk gerakan kita ya, terutama dari perspektif lantai dua, dari sudut pandang lantai dua dan teman-teman di gerakan Public Vote UP Indonesia. Saya salah satu anggota dari badan pengarahnya Public Vote UP Indonesia. Saya banyak bergerak di bidang anti korupsi. Saya juga board di Indonesia Corruption Watch.
Oke. Terima kasih Pak. Sebenarnya Pak, kita memanggilnya itu Pak Dete ya. Tapi nama lengkapnya adalah Pak Dadang Trisasongko. Tapi supaya kita akrab ini aja Pak. Kita seperti akrab, kemudian kita santai aja ngobrolnya hari ini ya. Oke. Jadi sebenarnya saya mau tahu nih Pak, apa sih tim percepatan reformasi hukum itu dan kenapa perlu percepatan reformasi hukum di Indonesia?
Oke, jadi ini sebetulnya idenya itu dari teman-teman masyarakat sipil sebetulnya ya. Dan kita sudah sounding ini sekitar 2 tahun lalu ke Pak Mahfud, ke Pak Menteri, Pak Menko. Kita melihat bahwa terutama kalau dari saya itu perspektif anti korupsi. Ini kalau melihat tren kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia itu hambatan utamanya ada di sektor hukum. Jadi bolak-balik mentoknya di sektor hukum itu ya. Dan kalau kita cermati tren dari Corruption Perception Index Indonesia selama 10 tahun terakhir, taruhlah di masa Pak Jokowi, itu sektor yang jeblok gitu ya, itu dua yang menghambat pertumbuhan skor kita. Satu di aspek penegakan hukum, korupsi di sektor penegakan hukum, dan kedua di sektor politik.
Okay.
Jadi political corruption yang bukan hanya terkait dengan partai-partai, tetapi juga sistem pengambilan keputusan kebijakan publik kita itu banyak dikorup. Situ ya, jadi proses politik pembuatan kebijakan publik regulasi itu sangat berisiko terhadap praktek korupsi itu. Jadi ini yang harus diurus dulu nih ya. Kalau kita bisa menyelesaikan problem-problem di sektor hukum dan sektor politik, moga-moga sektor lain akan lebih mudah dibenahi. Itu
berarti ini masih awalan ya Pak?
Betul, harusnya ini agenda penting dari pemerintahan Jokowi sejak awal gitu ya. Tetapi ya apa boleh buat, usulan sebenarnya sudah 2 tahun sebelumnya, tapi kemudian baru ada respon, ada follow up untuk lebih dikonkretkan ya berapa bulan yang lalu kan, dengan Pak Menko membentuk tim ini gitu. Dan kita karena ini bagian dari usulan masyarakat sipil, ya kita ambil kesempatan ini, dan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan Jokowi. Bagi kami yang di masyarakat sipil, ini juga merumuskan agenda-agenda penting untuk pemerintahan ke depan. tidak harus diusung oleh Pak Jokowi gitu ya, tapi ini agenda masyarakat sipil ke depan juga. Jadi seperti itu posisi saya, posisi teman-teman yang ada di masyarakat sipil yang duduk di dalam tim ini.
Mungkin ada preferensi pribadi kenapa akhirnya Pak DT mau bergabung dengan tim ini, selain dari mungkin tadi kondisi dan urgensinya ya, penegakan hukum di Indonesia dan juga indeks persepsi korupsi, mungkin juga kalau teman-teman baca juga indeks negara demokrasi, negara hukum yang memang di Indonesia hasilnya belum memuaskan gitu ya, dari statistik-statistik yang ada. Tapi saya mau tahu nih Pak, ada nggak alasan pribadi gitu ya, preferensi pribadi kenapa Pak DT akhirnya saya in charge dalam tim ini gitu?
Iya, kalau saya strategi personal saya ya di bidang anti korupsi maupun reformasi hukum itu bangun kekuatan pressure dari luar, ya, dan itu membutuhkan civil society yang kuat, yang consolidated gitu. Satu sisi. Sisi yang lain, kita juga harus bantu pemerintah untuk merumuskan apa yang harus dilakukan. Itu ya, jadi dua ini harus dikombain, karena kalau di luar saja teriak-teriak, di dalam tidak tahu melakukan apa dan tidak mau juga melakukan apa, itu nggak akan jalan gitu ya. Jadi saya menyediakan diri dari dulu gitu, semacam bridging begitu. Saya di zaman Pak SBY sendiri, saya membantu sebagai kapasitas seorang Transparansi Internasional, dan juga dulu sebelumnya saya di Kemitraan, itu membantu pemerintah juga untuk merumuskan, memberi input kepada mereka untuk merumuskan ya, misalnya mereka punya impres tentang percepatan pemberantasan korupsi. Jadi ada impres gitu ya. Nah, di sisi lain juga memperkuat masyarakat sipil untuk memastikan negara bukan hanya punya list apa yang harus dikerjakan, tapi mereka harus mau melakukan gitu ya. Ini kan problem politik ya. Tidak cukup hanya bikin list kegiatan, bikin program, tapi juga harus ada political pressure dari luar yang memastikan pemerintah juga jalan ini agenda-agenda perubahannya.
Jadi memang negara hadir dan kemudian political pressure dari luar itu hadir, dan dalam hal ini adalah perwakilan masyarakat sipil, dan Pak DT adalah seorang perwakilan dari masyarakat sipil yang kemudian tergerak ya. Ini luar biasa banget ya teman-teman. Kalau gitu Pak, kalau tadi saya udah nanya apa sih tim reformasi percepatan hukum ya, percepatan reformasi hukum kebalik, dan kemudian kenapa alasan Pak DT mau bergabung. Nah, kalau menurut Pak DT selain tadi urgensi ya, kondisi yang hari ini terjadi Pak, terkait penegakan hukum yang memang perlu di-highlight dan kita perlu amplify, kira-kira mungkin saya tidak bilang seberapa buruk, tapi apa yang harus di-highlight dan kemudian kita harus dengan cepat, dengan segera, kalau bisa kita perbaiki dengan segera.
Iya, jadi kalau di bidang hukum gitu ya, ada agenda-agenda yang harus cepat, ada quick wins gitu ya, tapi ada agenda-agenda yang memang tidak bisa cepat. Jadi kalau aspeknya misalnya nih, aspek di kelembagaan. Aspek kelembagaan itu ada hal-hal yang bisa cepat dilakukan, di dalamnya ada aspek sumber daya manusia juga, ada juga aspek regulasi, kebijakan gitu, itu juga ada aspek yang bisa cepat, yang misalnya cepat itu dalam artian yang itu masih dalam ranah jangkauan presiden, itu ya. Dan yang jangka panjang mungkin membuat undang-undang baru itu tidak sepenuhnya ada di tangan presiden gitu ya, karena undang-undang perampasan, rancangan undang-undang perampasan aset saja, kalau menurut saya presiden tidak cukup kekuatannya untuk mendorong itu menjadi konkret segera ada gitu ya, even sampai akhir masa jabatan presiden gitu. Karena itu pertarungan kepentingan politiknya sangat tinggi, sangat kompleks gitu, dan butuh proses. Mungkin kepemerintahan berikutnya itu baru mulai lebih dibicarakan lagi gitu ya, itu pun juga tergantung pada konstelasi politik next pemerintahan gitu ya. Nah, yang jangka pendek misalnya ini pembenahan di tubuh Polri. pembenahan di tubuh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Itu agenda-agenda jangka pendeknya ada. Misalnya, taruhlah misalnya begini. Mereka kan sudah ada kewajiban dan sudah menjalankan misalnya secara reguler melapor apa yang disebut dengan LHKPN ke KPK. Tetapi ini kalau berdasarkan diskusi kami dengan KPK, itu nggak cukup. Pertama, laporan itu tidak sekedar juga melapor. Orang harus melihat substansinya. Verified atau tidak gitu ya, valid atau tidak. Tapi yang penting misalnya juga harus lengkap laporannya. Misalnya di dalam laporan LHKPN itu harus ada surat kuasa dari orang yang punya kekayaan itu, dari pejabat yang melaporkan. Karena kalau tidak ada surat kuasa, dia tidak bisa, KPK tidak punya kewenangan untuk verifikasi akses bank gitu ya, ke yang lain-lain. Nah itu hal-hal yang seperti itu harusnya simpel, bisa diselesaikan kalau pimpinan di Polri segera perintahkan itu gitu ya. Kemudian juga ada hal-hal yang lain yang lebih kompleks, misalnya ya, yang salah satunya soal perampasan aset.
Iya, perampasan aset.
Itu masuk di jangka menengah kalau kita. Karena sebetulnya waktu satu tahun terakhir dengan situasi politik seperti sekarang tidak mudah.
Yep.
Koalisi pemerintah sendiri di parlemen juga sudah tidak seperti tahun yang lalu gitu ya. Artinya untuk memastikan RU ini dibahas di DPR juga prosesnya jauh lebih kompleks secara politik gitu ya. Itu kita taruh di depan, di jangka menengah gitu. Banyak ya yang di aspek sumber daya alam misalnya, hal-hal yang terkait dengan perizinan-perizinan yang harusnya bisa diselesaikan gitu ya, yang itu diselesaikan misalnya segera dicabut, itu bisa harusnya lebih cepat.
Yeah. Ya.
Penyelesaian kasus-kasus di lapangan harusnya lebih cepat. Gitu. Tapi kita memang tidak masuk ke kasus. Jadi tim reformasi ini pendekatannya lebih sistemik.
Yep.
Ya. Tetapi yang kita dorong adalah kebijakan-kebijakan supaya hal-hal ini lebih mudah, cepat diselesaikan, tidak terulang lagi gitu. Nah, hal yang lain yang sudah sangat lama misalnya perlu percepatan itu soal kebijakan satu peta, one map itu. Itu kan sudah sejak zaman Pak SBY dulu,
betul.
Ya sudah lama. Hambatannya ada di mana gitu ya. Kemarin dari diskusi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pembuatan dan kebijakan peta itu, ini kayaknya masih ada problem ego sektoral yang tinggi. Ya, antar institusi yang harusnya berkontribusi.
Masih data, terjadi sampai hari ini.
Masih, okay. Gitu ya. Ini kan juga ada yang sepenuhnya, ada yang sebagian terkait dengan lembaga yang di bawah Pak Menko Polhukam, ada yang di bawah Kementerian Menko Marinvest misalnya. Ini kan perlu koordinasi yang lebih lagi ya. Tapi kita harapkan ini bisa tahun ini itu bisa diselesaikan di aspek koordinasi macam-macam itu.
Oke.
Nah, ini makanya kemarin ini perlu disampaikan ke Presiden karena ini urusannya bukan hanya Menko Polhukam, tapi ada Menko yang lain yang terkait. Karena dari proses dan rekomendasi di tim ini kepuluhan kementerian dan lembaga. Jadi tidak cukup hanya di bawah Kementerian Polhukam. Oleh karena itu, menyerahkan ke Presiden itu menjadi penting karena kembali dibutuhkan satu leadership yang sangat efektif, sangat kuat di tingkat Presiden untuk memastikan kementerian yang di bawah Menko-Menko yang berbeda, dengan contoh penyelesaian peta, satu peta. Itu butuh dukungan politik, arahan politik yang lebih kuat dari Presiden.
Oke, jadi harus lebih strategis ya sebenarnya, Pak.
Betul. Dan ini sebenarnya kan problemnya klasik gitu ya, soal koordinasi antar lembaga itu betul, klasik. Betul. Ego sektoral juga klasik gitu ya. Tetapi ini menjadi klasik dan sustain gitu problemnya.
Betul.
Jadi presiden harus ngambil satu kebijakan, arahan, dukungan politik yang kuat supaya satu, antar menko-nya kerja bareng, antar institusinya kerja bareng.
Oke.
Punya kepentingan yang sama gitu ya. Jangan masing-masing punya kepentingan yang beda-beda dan tidak ada mitigasi untuk menyelesaikan konflik kepentingan di antara lembaga ini, ego sektoral gitu.
Justru apa yang harus diselesaikan malah tertinggal gitu ya, tidak terpegang gitu ya karena ego sektoral tersebut. Berarti kalau saya tangkap ini pemetaannya bukan berdasarkan apa ya, maksudnya pemetaannya itu strategis mana yang berdasarkan urgensi gitu ya kalau saya bilang ya Pak. Ya. Mana yang jangka pendek dan jangka menengah gitu jadi, untuk rekomendasi
jadi
ini.
Jadi ada urgensi problemnya. Dan juga ini untuk membedakan menengah dan pendek ya, quick win. Dan kesanggupan pemerintahan sekarang. Realistik atau tidak itu kalau diletakkan di jangka pendek. Misalnya penyelesaian peta, satu peta, itu kita bagi juga. Ada yang harus diselesaikan di masa pemerintahan Pak Jokowi, dan ada yang di setelah itu.
Setelahnya.
Karena nggak mungkin juga membebankan situasi yang sekarang dengan misalnya kebijakan satu peta itu akan lebih kompleks kalau dibebankan semuanya di satu tahun ini. Atau misalnya begini, yang lain ya, kalau terkait dengan anti korupsi dan penegakan hukum, kita ingin di dalam rekomendasi kita itu salah satu rekomendasi yang bagus, yang penting kalau saya itu memperkuat kembali KPK.
Betul, betul. Ya? Itu mungkin. Nah, salah satu yang diharapkan semua orang ya.
Betul. Dan di dalam diskusi kita di tim itu pertanyaan mendasarnya, mungkinkah pemerintahan sekarang mampu dan ingin memperkuat KPK? Gitu ya. Analisis kita kayaknya belum deh, belum bisa diletakkan di sekarang. Merevisi undang-undang KPK yang sudah direvisi kemarin gitu ya.
Ya.
Kayaknya nggak mungkin itu diletakkan sekarang. Sehingga itu nanti di periode depan, jangka menengah. Apa yang bisa dilakukan untuk revisi undang-undang KPK sekarang? Sekarang yang dilakukan misalnya, yang direkomendasi kita, evaluasi terhadap kinerja KPK ya selama periode yang setelah revisi sampai sekarang.
Berarti berapa tahun tuh Pak?
Itu kan revisi tahun 2019.
Okay.
Berarti hampir 4 tahun.
Iya, betul.
Ya. Itu harus direvisi, dievaluasi kinerjanya sambil juga mengevaluasi undang-undangnya.
Jadi sejalan ya prosesnya. Jalan.
Jadi ketika prosesnya masuk ke periode berikutnya di jangka menengah, kita sudah punya nih argumentasi yang kuat, argumen hukum, argumen sosialnya, mengapa KPK yang sekarang perlu diperkuat. Gitu ya.
Karena sudah ada basis dari analisis.
Sudah ada basis riset.
Betul.
Ya, jadi kalau orang bikin undang-undang baru atau revisi itu kan harus ada namanya kayak naskah akademik gitu ya. Justifikasi sosial, justifikasi legalnya kayak apa gitu. Nah, periode satu tahun ini fokus aja dulu ke situ deh gitu ya. Kalau mau mengharapkan pemerintahan sekarang merevisi undang-undang KPK kayaknya itu kayak...
masih terlalu ambisius ya.
Ambisius.
Betul.
Dan politically kita naif gitu ya.
Oke. Okay. Ya, sampai di tahap itu analisisnya?
Naif. Iya, iya okay. Sampai di situ. Karena, dan yang merevisi kemarin pemerintahan Pak Jokowi.
Betul.
Masa kalau kita minta Pak Jokowi lagi kayaknya nggak mungkin deh. Gitu ya. Kita lebih berharap pada pemerintahan berikutnya. Yang kita sebenarnya belum tahu juga.
Mungkin juga butuh sudut pandang lain.
Betul.
Gitu ya.
Dan ini penting ya yang saya sebut tadi. Jangan meletakkan agenda-agenda ini hanya kepada negara. Tuntutannya. Ini harusnya menjadi agenda bersama civil society.
Oke.
Okay. Ya, karena pemerintahan boleh ganti-ganti, gitu ya. Dan komitmen anti korupsi, komitmen keadilan sumber daya alamnya juga bisa turun naik, gitu.
Yeah.
Jadi ini pentingnya, atau ini kontribusi tim ini kepada masyarakat sipil sebetulnya.
Oh gitu. Oke, Pak.
Seluruh agenda bisa kita pegang ini sebagai agenda masyarakat.
Sebagai
sipil.
Mandat malah ya. Betul. untuk masyarakat
untuk
sipil.
Untuk nagih nanti itu.
Oke. Okay.
Bahkan untuk pilpres misalnya, itu bisa jadi bahan.
Iya, ini
tuntutan.
Dijalankan atau enggak nih?
Harusnya bikin program berdasarkan ini dong.
Iya. di sektor, karena sudah ada rekomendasinya.
Sudah ada, lu ambil, tinggal ambil saja.
Iya, betul. Ya, gitu. Wah, ini luar biasa sih Pak menurut saya. Cuman kalau menurut Pak Dete dalam, ya tentunya kan proses ini nggak mulus ya Pak ya, apalagi segala macam pleno dan merumuskan dari beberapa puluh orang dibagi menjadi pokja, prosesnya kan panjang gitu. Tapi ada nggak satu tantangan, misalnya hambatan apa gitu yang dialami selama perumusan rekomendasi ini?
Hambatannya tentu satu soal perbedaan pendapat terhadap satu isu gitu ya. Karena ini isinya kan macam-macam nih. Ada orang aktivis, ada akademisi, lalu ada orang pemerintahan juga yang mewakili Kementerian Politik dan Keamanan. Tapi pada akhirnya kami bersepakat begitu, ya. Diskusinya panjang pasti.
Iya.
Diskusinya panjang, tetapi sejauh yang kalau di pokja saya ya, di pokja saya itu relatif lebih mudah mencapai kesepakatan. Ya, misalnya soal RUU KPK.
Atau karena mempunyai keresahan yang sama gitu.
Kayaknya
ya?
Begitu, kayaknya begitu. Jadi kan begini juga nih, pokja anti korupsi ini materi atau substansi yang direkomendasikan di proses itu, ini cross cut sebetulnya dengan isu sumber daya alamnya, dengan penegakan hukum gitu ya, dengan perundang-undangannya. Jadi cross cut sehingga misalnya kami itu menerima juga dari rekomendasi dari pokja lain dan kita juga menyumbang ke pokja yang lain. Jadi semula revisi undang-undang KPK itu keresahan di pokja anti korupsi.
Pokja anti korupsi.
Tapi ketika kita mulai pleno masuk ke berdiskusi dengan teman-teman di pokja apa bidang penegakan hukum, itu oh kayaknya itu lebih dekat dengan kami itu karena menyangkut institusi penegak hukum yang namanya KPK. Ya oke.
Kita bisa ambil
bisa
ya.
Bisa ambil gitu ya. Bahkan juga misalnya kita juga resah terhadap dunia advokat.
Oke.
Okay. Ya. Kan kalau di kami profesi advokat, profesi auditor, konsultan ya audit gitu ya atau notaris itu bisa jadi punya kerentanan, punya risiko terhadap praktek korupsi. Kalau datanya kan para advokat, oknum gitu ya, para advokat itu kan banyak juga memainkan perannya sebagai perantara suap di dalam proses korupsi di lembaga penegak hukum. Lawyer menyuap hakim, gitu ya. Nah ini kan harus dibenahi.
Betul.
Saya pada posisi kan saya punya background lawyer gitu ya.
Iya.
Saya tidak ingin sebetulnya negara terlalu masuk ke dalam karena ini apa yang saya yakini pentingnya self governing gitu ya di organisasi masyarakat sipil karena asosiasi lawyer itu organisasi masyarakat sipil sebetulnya.
Masih
asosiasi profesi
ya.
Gitu ya.
Iya.
Tetapi negara juga harus memastikan fungsi lawyer ini tidak merugikan publik. Gitu ya, karena mereka ini kan defending satu kepentingan juga membela klien begitu, dia juga harus accountable terhadap klien.
Betul.
Gitu ya. Nah, sementara di sisi lain, lawyer juga dunia advokat ini punya masalah karena begitu banyak organisasi profesi advokat, ya, lalu penegakan kode etiknya kayak apa? Orang bisa di sini dikeluarkan dari organisasi advokat, tapi dia bisa masuk
ke organisasi gitu ya. Lain gitu.
Gitu,
ya.
Jadi itu juga menjadi concern kami, jangan sampai lingkungan proses atau lingkungan kerja di dunia penegak hukum, misalnya di pengadilan, di kepolisian, kejaksaan itu juga masih ada tekanan atau permintaan atau tekanan dalam bentuk suap misalnya dari lawyer gitu ya. Karena pembenahannya harus komprehensif, nggak bisa polisi dibenahi, jaksanya saja dibenahi,
tapi harus menyeluruh ya.
Harus menyeluruh gitu.
Strategi sekali sih Pak. Kemudian selain hambatan itu mungkin perbedaan pendapat ya, terus ada beberapa problem. Kemudian apa yang menjadi sukacita gitu ya, sukacita dalam merumuskan. Tadi kan sudah ada hambatan dan kemudian itu menjadi optimisme gitu Pak bahwa rekomendasi ini memang berguna gitu dan memang kontribusinya terhadap negara dan juga masyarakat sipil juga besar gitu.
Saya melihat dari sudut pandang saya ya, saya nggak bisa membayangkan orang lain ya, sesuka ya. Apa gitu.
Sesuka apa dalam tim ini gitu ya. Ya.
Jadi saya pertama, saya bisa mendiskusikan, kan dalam proses perumusan ini kami juga datang ke lembaga-lembaga negara yang lain. Ketemu pimpinan-pimpinan lembaga negara, ketemu menteri, ketemu deputinya, ketemu dirjennya gitu. Dan saya bisa tahu nih sebetulnya, kan saya tidak berangkat ketemu mereka dengan data kosong.
Betul.
Jadi ketika mereka ngomong apa, saya juga, oh, orang ini serius atau tidak, saya juga tahu nih.
Oh gitu, gitu ya.
Kalau ngomongnya komitmen-komitmen begitu, tapi nah, lapangannya kayak begitu, kita tahu kan lapangannya. Oh, iya. Gitu ya. Jadi kita makin paham tentang problem di kementerian dan lembaga, itu satu. Internal problem mereka, gitu ya. Jadi kalau melihat dari luar saja, kita selama ini, oh begitu, tapi begitu kita ketemu dengan mereka, oh jauh lebih kompleks lagi masalahnya.
Betul. Nah,
yang kedua, yang tadi sudah saya sampaikan, ini sebetulnya bukan cerita baru bagi masyarakat sipil. Ya. Agenda ini bukan cerita baru, karena kita sudah banyak memahami itu, tetapi ini ada kesempatan untuk satu, mensistematisir ini, kemudian meletakkannya dalam konteks kebijakan negara ini. Jadi kan begini nih, kita itu tidak boleh juga membiarkan negara merumuskan sendiri agenda reformnya.
Betul.
Ini kesempatan sebetulnya untuk memasukkan apa yang menjadi keresahan masyarakat sipil,
perspektif
masuk ke dalam, gitu ya. Itu sih kalau menurut saya yang menurut saya penting gitu ya. Saya merasa ada sesuatu yang bisa disumbangkan, memungut suara dari sini, memasukkannya ke sini, gitu ya. Bahwa itu nanti jalan atau tidak, gitu ya. Kan banyak orang yang mengkritik juga nih tim ini.
Betul.
Tim ini terlalu naif, gitu ya. Pertama, tinggal waktu 1 tahun kok masih mau
merumuskan rekomendasi, gitu ya.
Jadi itu tadi, ini bukan hanya untuk 1 tahun ini. Bagi kami yang di masyarakat sipil yang duduk di dalam tim ini, kami punya kepentingan ini agenda ke depan. Yang kita bisa manfaatkan momen politik apapun nanti ke depan. Apakah pileg, pilpres, atau bahkan pilkada gitu ya. Untuk calon-calon yang ada di daerah. Jadi itu sih. Jadi sepanjang ada peluang, kenapa nggak dimanfaatkan?
Siap.
Itu ya.
Cuman pertanyaan saya, gimana memastikan nih Pak, memastikan pemerintahan yang baru ya, karena kan ini tahun politik juga, termasuk kritik yang tadi tinggal setahun, tapi saya rasa nggak terlalu naif ya, mungkin memang agak membuat ketar-ketir gitu ya, dalam setahun ini kita bisa berbuat apa gitu.
Betul.
Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa, kalau saya ngomong optimisme ini, mungkin bisa dikatakan optimisme, tapi bagaimana, seberapa besar kita yakin rekomendasi ini akan dijalankan ketika nanti pemerintahan baru berjalan gitu
ya.
Dan bagaimana cara kita memastikannya
ya. Kalau itu pertanyaannya kepada kita sebagai masyarakat sipil, sebetulnya itu saya kira sudah kita pikirkan juga
di awal, mungkin
di awal, bukan hanya oleh tim orang masyarakat sipil yang ada di tim, tapi teman-teman yang di luar juga sudah berpikir itu. Masing-masing saya kira juga sudah punya agenda, ini pilpres mau diapain ya, lalu para calon legislatif juga mau diapain begitu ya. Nah, strategi itu kalau menurut saya sudah mulai dipikirkan, dan saya kira sudah sebagian sudah jalan teman-teman. Bagaimana mempengaruhi para capres nih, ya. Nah, tim ini punya sejumlah agenda yang dikontribusikan untuk teman-teman masyarakat sipil. Ini harusnya kita dorong nih, mulai sekarang gitu ya, mulai sekarang. Jangan biarkan ini hanya jadi dokumen
kertas aja.
Kertas
gitu
aja.
Ya.
Jadi, misalnya begini nih, misalnya teman-teman sudah mulai bikin riset nih. Sampai hari ini gitu ya, kan belum pendaftaran nih, kita sudah punya 3 Sementara punya bakal calon presiden ada tiga.
Tiga.
Kita lihat saja yang ngomong tentang pemberantasan korupsi.
Siapa?
Siapa dan seberapa banyak.
Oke.
Okay. Statistik aja dulu gitu ya. Dan arahnya kemana omongannya? Arah mau defensif atau arah mau reform gitu ya. Yang ngomong soal perubahan-perubahan itu di aspek korupsinya kayak apa sebetulnya? Hmm. Gitu ya. Itu sederhana, tapi itu kita bisa jadi modal ini ketika mereka nanti daftar begitu, lu itu baru ngomong segini nih.
Yeah.
Untuk urusan pemberantasan korupsi, untuk reformasi hukum, ngomongin soal sumber daya alam misalnya.
Sementara kita sudah sodorkan dulu nih.
Betul, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa juga datang tuh ke mereka tuh.
Yeah.
Yang sudah daftar itu. Udah jelas nih mau daftar nih, gitu ya. Nggak tahu nanti setelah daftar jadinya dua capres atau
tetap tiga
gitu
atau
ya,
atau bertambah gitu ya,
atau nambah ya. Gitu ya. Nah ini yang harus kita bawa ke mereka.
Oke.
Okay. Atau nanti capres, para capres, cawapres undang ke lantai dua.
Oh gitu. Wah,
itu dong,
ini beban besar.
Undang ke sini lantai dua untuk bicara gitu, disodorin ini.
Iya. Yeah.
Gitu ya. Kalau saya begitu, mungkin tidak hanya lantai dua, banyak lah teman-teman yang sudah punya podcast.
Banyak platform lah ya, nah, yang bisa.
Mbak Nana saya kira sudah mulai itu.
Iya betul-betul, kan? Saya kemarin lihat Mbak Nana juga udah mulai, sudah Pak mulai. Ini nih Pak, kita punya ini loh Pak.
Betul, nah, jadi.
Itu luar biasa.
Banyak outlet, banyak peluang, banyak inisiatif yang bisa dipakai. Gitu ya, untuk menguji mereka, menitipkan agenda ini ke mereka. Gitu ya. Dan setelah itu, kita masih punya media. Sekarang kan begitu, gak terbatas gitu ya. Orang ngomong apapun sekarang didengar gitu ya. Jadi tetap optimis saja.
Oke, tapi bagaimana memastikan ketika pemerintahan baru ini rekomendasi ini tetap berguna Pak?
Seperti sebelum-sebelumnya itu ya.
Iya.
Jadi kalau belajar dari pemerintahan selama hampir 10 tahun ini, itu kan satu, menurut catatan saya, komitmen anti korupsinya kurang bagus. Ya.
Dibuktikan dengan indeks ya.
Indeks persepsi korupsi.
Betul. Kita berbicara data juga di sini
gitu ya. Kalau saya ngomong kan enak ya.
Iya, betul.
Saya tim di sini tapi saya tetap kritik juga.
Betul, betul, betul.
Yang kedua, perhatian terhadap reformasi hukumnya lemah.
Kurang.
Sangat lemah gitu ya. Sehingga yang terjadi seperti itu, mafia hukum masih ada, mafia tanah masih ada gitu ya.
Mafia tambang ya.
Iya. Nah, saya sampai hampir lupa. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, satu kalau menurut saya ke depan kita harus dorong, pastikan satu, political space itu harus dipulihkan. Freedom of expression harus dipulihkan.
Berarti sekarang lagi tidak pulih ya.
Sekarang ada masalah kita. Okay. Kan ada juga di sini kan. Yang kedua, KPK harus dihidupkan lagi, dipulihkan lagi, harus diawasi gitu ya. Itu salah satunya.
Ya.
Kemudian misalnya begini nih, kita cek nih Undang-Undang Cipta Kerja itu, gitu ya. Ini kan tahun 2019 gitu ya. Itu harus dicek lagi itu hasilnya kayak apa, terutama di aspek apakah dia membawa kesejahteraan buat rakyat, membawa keselamatan terhadap sumber daya alam. Apakah menimbulkan kegairahan untuk menghormati demokrasi dan human rights, yeah, misalnya. Semua harus dicek ke sana. Dan masyarakat sipil harus berkonsolidasi lagi untuk mengawal pemerintahan baru.
Oke, okay, itu tugas baru berarti ya? Bukan tugas baru sih.
Ya itu tugas rutin.
Mandat itu sebenarnya ya, rutin. Tapi gitu. Ini akan terus dilakukan
akan
untuk
terus
sekarang.
Akan terus dan begini nih. Ini yang membuat situasi demokrasi kita tidak bagus, pemberantasan korupsi tidak bagus, itu kan ya partai-partai yang ada sekarang.
Oh gitu.
Birokrasi yang ada sekarang gitu kan,
betul,
ya.
Betul, betul, betul sih.
Jadi tantangannya juga sama sebetulnya gitu ya. Cuma dengan memburuknya sekarang ini menjadi lebih urgent, lebih serius lagi kerjanya bagi masyarakat sipil.
Bagi masyarakat sipil. Bagi pemerintah, Pak?
Pemerintah kalau menurut saya, kalau masyarakat sipilnya kuat, pemerintahnya harus mengikuti dong.
Oke, harus hadir ya?
Iya. pemerintahnya ya, ya kan pemerintah nggak bisa kita lepas begitu ya.
Iya.
Pemerintahan kalau nggak diawasi ya jadinya ya
carut marut gitu ya.
Ya seperti sekarang kalau menurut saya mata rantai sipil kita agak lemah nih selama 10 tahun terakhir.
Iya. Kita juga harus mengakui juga ya betul, kondisi kita sendiri betul. Gitu. Jangan bukan berarti kita menaruh kritik yang besar gitu.
Betul.
Tapi di tubuh kita juga ternyata memang kita masih
sendiri
lemah gitu.
Kurang terkonsolidasi masyarakat betul. Sipilnya dan mungkin memang ada faksi-faksi di dalam organ yeah. masyarakat sipil kita yang dulu terbius, terseret arus gitu ya ke arah sana mungkin ya sekarang harus konsolidasi. Ngomongnya bukan rezim politik gitu ya, tetapi agenda masyarakat, advokasi ya. Masyarakat sipil apa yang harus didesakkan ke negara.
Berarti kita juga harus duduk bersama kembali nih Pak.
Betul.
Untuk ini ya.
Jadi kita tetap harus kritis terhadap pemerintahan siapapun.
Oke.
Okay. Itu ya, tetap harus kritis.
Itu quote of the day, kita harus kritis terhadap pemerintahan siapapun.
Pemerintahan, ya nanti ke depan, yang sekarang pun tetap harus kritis.
Betul.
Gitu ya.
Tidak boleh ada keberpihakan.
Tidak
gitu ya.
Boleh ada keberpihakan.
Apalagi sekarang kita punya rekomendasi yang siap dijalankan untuk 5 tahun ke depan.
Betul.
Ini pertanyaan pamungkas nih Pak.
Ya.
Terus setelah ini apa Pak? Setelah rekomendasi ini?
Setelah rekomendasi apa? Ini, jadi... Ini jadi tools, jadi alat ukur
okay.
untuk mengontrol 1 tahun sekarang.
Mm-hmm. Ya. Itu yang jangka pendek?
Jangka pendek.
Okay.
Ini untuk alat tagih sebetulnya. Ini alat untuk menagih kepada pemerintahan Jokowi. Udah diterima itu kan?
Iya
rekomendasi
betul,
gitu
di,
ya.
Ini ya, sudah disodorkan.
Sudah
gitu
disodorkan,
ya,
sudah diterima.
Pak Jokowi.
Kecuali kalau kemarin kita tidak diterima presiden.
Okay.
Itu ya, oke.
Okay. Berarti... disambut baik.
Jadi
ya?
Politically accepted ini agenda.
Politically accepted.
Oke. Okay.
Lalu berjalankah?
Makanya harus dipastikan dijalankan.
Oke. Okay.
Kita punya waktu 1 tahun. Yang jangka pendek nih, yang yeah. jadi alat tagih. Yang kedua, ini jadi alat untuk marketing, political marketing kita ke depan. Agenda mm-hmm. politiknya untuk disodorkan ke seluruh capres yang ada. Itu kira-kira
dan
ya.
Dan menagih juga para capres, tolong.
Itu nagih.
Digunakan juga
betul.
Ini rekomendasi.
Memastikan agenda ini masuk di janji presiden. Janji okay. pemerintahan baru. Itu ya, di agenda prioritas pemerintahan baru. Kemudian kalau sudah masuk, dikawal selama 5 tahun. Sambil mengkonsolidasikan diri, ini masyarakat sipilnya, supaya nggak tercerai-berai lagi seperti 10 tahun terakhir.
Oke, itu jangan sampai tertinggal ya.
Betul.
Kita sudah ambisius dengan rekomendasi ini supaya capres nanti dan pemerintahan baru juga menjalankan rekomendasi, iya. tapi kitanya juga harus memperkuat tubuh gitu ya.
Betul.
Ada ini, pesan-pesan mungkin Pak untuk masyarakat sipil, kita sudah ada rekomendasi ini dan apa yang harus kita lakukan dengan rekomendasi ini gitu.
Jadi buat kawan-kawan masyarakat sipil gitu ya, agendanya itu tadi, sebenarnya saya sudah sebut tadi, kita mm-hmm. harus tetap kritis terhadap kekuasaan,
mm-hmm.
karena hanya sikap kritis itu yang menjaga pemerintah supaya berjalan sesuai dengan mandat pemerintah, memenuhi janji konstitusionalnya, gitu ya. Karena kalau dari perspektif anti korupsi itu kan problem politik, ketimpangan politik. Negara berjalan tidak ada kontrol dari masyarakat sipil, jadi sambil tetap melakukan kontrol terhadap pemerintahan, baik yang sekarang maupun yang ke depan,
nanti.
Kita harus terus mengkonsolidasikan diri, lupakan perbedaan-perbedaan aliran politik begitu,
okay.
ya di masyarakat sipil, fokus pada agenda pembelaan kepada publik, kepentingan publik, yeah. kepada rakyat. Rakyat itu rakyat yang hidup bergantung pada sumber daya alam,
yeah.
gitu ya, rakyat yang punya hak-hak asasinya. Dan pulihkan freedom of expression.
Oke.
Okay. Gitu, depan.
Luar biasa Pak Dete. Itu tadi ya teman-teman kita perbincangan kita tentang rekomendasi reformasi percepatan hukum ini. Kita menunggu 1 tahun dan 5 tahun ya Pak Dete. Mungkin
itu.
Nanti boleh nih 5 tahun lagi atau 1 tahun lagi kita ngobrol lagi untuk ngomongin apa yang sudah dilakukan
iya.
gitu ya.
Tapi pesan saya kalau bisa lantai 2 mengundang para capres di sini,
oh,
duduk
iya.
di sini di ruangan
coba
ini.
Coba ya nanti kita. tapi itu sebuah ini ya cita-cita
iya,
itu nggak apa-apa.
Itu viewernya akan naik, subscribernya akan naik gitu nanti.
Ngomong-ngomong soal viewers dan subscriber, jangan lupa follow sosmednya
follow
PWYP di PWYP Indonesia. Mungkin Pak Dete mungkin ada sosmed yang mau dipromosikan?
Enggak saya.
Oh punya. Ada ya. Silakan kalau misalnya teman-teman lihat page-nya Pak Dete itu semuanya ilmu guys. Kalau saya ini. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Lantai 2 selanjutnya. Bye-bye.